Māris Zanders, komentārs.
Labrīt.
Labrīt.
Par ko tad šorīt runāsim?
Nu, tikai ne par eiro. Tāpēc, ka man prāt cilvēkiem tas ir drusku arī apnicis un tā.
Kas viņam nav apnicis?
Nu, labi, tas
valdības
ir,
veidošana.
Tas ir smalks jautājums, jā. Nu, droši vien, ka viss ir apnicis, bet, nu, man darbs tāds par to politiku runāt un šis tāds jocīgais periods, kas ir starp tur Ziemassvētku priekšvakars un jaunais gads un no smaga atgriešanā ar darbā pēc jaunā gada un tā. Nu, tas iezīmējās ar jaunu kandidatūras premjera postiņiem parādīšanos, proti zemkopības ministri Laimdons Straujumu. Man uzreiz jāsaka, nu, tagad atbilst to žanram, nu, tad tie mani sāpņas, protams, neesmu vienotības valdē vai. Un arī negrasos tur atrasties, vai ne? Tuvāko 100 gadu. Es to, protams, neesmu baku stāvējis, bet, nu, tas tā mana versija ir tāda, ka, principā, Straujumas kundzi uzrunājam pats premjers un Sandra Kalniete, tad Eiropas parlamenta deputāte, nu, kurai droši vien strādājot ar lauksainiecības problemātiku, ir, nu, izveidojies kaut kāds priekšstats sadarbība ar Straujumu un tā. Nu, un tad, ja tu ievēro šajās tukšajās dienās, kad droši vien jūs arī izmisīgi skatījāties portālos, kas notiek vai nenotiek, nu, tad tur karājās tāda ziņa, ka Straujuma ir uzruna, atzīst, ka ir uzrunāta kļūt par premjeru, un viņi tā kā viņi nesaka, ne jā, ne, ne. Nu, tad sapnī, tā sapņa būtība ir tāda, ka, nu, tā pauze ir netik daudz tāpēc, ka, nu, tur ir svētku laiks un Straujumai jāvār zirņi un teiksim, viņai nav laika domāt.
Nav laika piekrist.
Jā, nav laika piekrist vai noraidīt, bet tāpēc, ka viņa, kā tas dāmām nereti piemīt, viņa ir adekvātāk par džentlmeņiem. Dāmas ir adekvātāk par džentlmeņiem, proti, nu, ja kungi dažkārt to varas garšu grib izbaudīt arī tad, ka jau smilcis birst un tā, nu tad, teiksim, dāmas drusku adekvātāk uztver savu vecumu un teiksim, veselības stāvokli un tā joprojām. Un tādēļ, protams, ir drusku varbūt nezalīt apspriežu draujums kundas vecumu, bet, nu, viņa varētu būt, ka viens no iemesliem, kādēļ viņa kavējas ar atbildi, ir tas, ka, nu, viņa cilvēcis kļūt saprotam, domā, ka priekš kam manā vecumā šī tas ir vajadzīgs. Ja. Tādēļ...
Nebūs jau ilgi.
Kodzu?
Nebūs jau ilgi.
Nu, jā, bet tur nervus var sabojāt, es domāju, arī ātrijā tur. Nu, tas vienmēr ir mūžīgais jautājums, vai tas ir to vērts. Nu, lūk, un tādēļ man tā likās, es tā sapnī redzēju, ka vienā brīdī vienotības vadība atgriezās atkal pie vecās tēs, mēģinot pierunāt tomēr pa premjera kandidātu pašu Sovietu Aboltiņu. Nu, otrais piegājienis, nosaries Bērziņš no sākuma kā prezidents un pēc tam tā. Bet, nu, šķiet, ka tas pasākums neiet cauri. Tur ir cilvēks. Ja kāds tiešām ir cieti pateicis, ka viņš negrib, tad negrib. Un tādēļ, nu, ir tāda pauze, kuras, teiksim, tā izšķiršanās ir tāda, ka ja Straujumas kundas tomēr nepiekrīt, tad, nu, visticamāk tiks virzīts ārlietu ministrs Rinkevičs. Jo, nu, ja kāds tur nav pamanījis, tad, nu, kas nebūtu brīdums, tad te pa to Ziemassvētku burzmu zem Iglītes ir sačupojušies vienotību un reforma partija, un, nu, līdz ar to tas tā kā nav vairs tāds, nav nekas tāds pretdepisks kā reforma partijai.
Bet vienoti reformās.
Vienoti reformās neesošajās, jā, nu, kaut kā tā. Nē, nu, labi, okay, nedrīkst tik subjektīvi.
Bet Rinkevičs tā kā varētu piekrist? Jā?
Nu, es domāju, ka tur cilvēks vienmēr ir gatavs veidot karjeru.
Vecums veselība netraucē.
Jā, tur, un nekas cits arī netraucē. Jā. Nu jā, un vienīgā, nu, te tā problēma ir tāda, ka, nu labi, ja beidz ironizēt, tad, protams, ka, pirmkārtām, es arī šajā studijā es teicu, ka Rinkeviča tas stiprā puse iekšpolitiskajos manevros ir tas, ka viņam tieši labas attiecības ar Sovietu Aboltiņu, kas nebija pabrikam. Un, protams, ka viņš ir cilvēks, nu, kā diplomāts talentīgs, un pa to jau nav stāsts, bet tas jautājums, nu, kas gan drusku attiecās uz abiem kandidātiem, ir tas, ka nu, tas, kas būs šis tāds, nu, atvainojās, bet drusku dīvainās veidojuma reforma partija, vienotība reforma partija, šīs komandas tad vadītājs, kā premjers, nu ar to arī viņi ies uz vēlēšanām. Nu, un tad jāskatās, kurš ir harizmātiskāks. Nu, negribu neko ļaunu teikt, tā īsti harizmātiski nav neviens, bet nu, Rinkeviča kungs vēl mazāk. Es atvainojos. Jo, nu, teiksim, nu, Straujums kundze vismaz nu, uzbūt pirmo reizi laikam Latvijā sievieti premjeri. Nu, nu, un katrā gadījumā viņai ir arī citi talanti, kurš tu tos pieminēši. Bet, nu, ar to Rinkeviča ir tā kā ir. Un tādēļ arī, nu, tas ir pašai vienotībai jādomā. Nu, turklāt jāpiemina, ka Rinkevičam, nu, nav tomēr tādas salīdzināmas, es domāju, ar Straujumu salīdzināmas zināšanas ekonomikā. Jo ir arī tāda lieta, ka mēs te, protams, tu man par to Eiropā jautāji, nu, tas Eiro jau, protams, visiem ir tiešām, es domāju, nekas tur briesmīgs nebūs. Bet kas ir svarīgs no tuvākajos mēnešos, nu, tas ir kaut kā Latvijai kaut cik izdevīgi sakārtot visus šos Eiropas finansējumu jautājumus nākamajam plānošanas periodam. Un te man jāsaka Straujuma, ka savulaik būdam valsts sekretāre, tolaik tā nesaucās varam, tas nebija vides aizsardzības reģionālās attīstības, viņi saucās savādāk raplum, nu, mēli izrunāja tomēr. Valsts sekretāri, pirms tā viņi bija. Viņi tieši ar šīm lietām ir strādājis arī kā zemkopības ministra, respektīvi viņš šīs Eiropas fonda lietas labi saprot. Un tādēļ tas viņiem, protams, ir plus. Nu, un ar valodā viņai nav nekāda problēma. Es pieļauju, ka varbūt Rinkeviča zina labāk, bet nu Kārliet ministri, bet nu nav tas variants. Mums ir daži, kas uzpeldēja kandidāti.
Es saprotu, ka tad personīgi tev labāk patika tu strādāt.
Nē, tas, nu, tu sākās. Man atslēgs mikrofonu, es sāku izteikties. Nē, es gribu teikt to, ka tas būtu ļoti patīkami, pat ne, bez ironijas, ka no tādā... Viņa ir sieviete, pret kuru, teiksim, ir labi, par kuru ir labas atsauksmes pašā nozarē zemkopībā. Ja. Nu, Latvija vismaz... Nu,
Bērziņam būtu grūti izbrāķēt.
Starp citu, jā, nu, tas arī viens tāds, jo nu, viņš to savu to paštai, uzķīlēto tēlu, tāds lauku papus, ja, viņam būtu ļoti grūti tiešām tie, kas Straujumu nesaprot reālo dzīvi vai kas ņem tur, kā ņem tur patīk. Ja. Tādēļ, nu, jācer, ka vēl tātad, līdz laikam, kad no vienotība ir apgalvo, ka viņi šo jā, tātad, kandidātu nosauks jaunadēļ laikam. Nu, kas Straujums...
Nākamgad.
Nākamgad, tas labi skats, jā, nākamgad, kaut kādu nākamgad. Kad, nu, Straujums kundze pieņems to lēmumu, tomēr uzņemties šo atbildību un tam mums būs sievieta premjers. Nekāda vaina.
Bet vienotajām reformām ar palabu nākt?
Lūk, es jau teicu, tas
viņiem
ir smags,
jau tas jāpieņem.
Jā, bet tas tiešām ir smags jautājums, un es nezinu, cik tur ir laika. Es gribu teikt vienkārši, ka...
Vēl pāris minūtes ir.
Jā, ok. Es jau nekad neskatos. Un, es gribēju teikt to, ka, protams, nu, vienotībai šāda komanda ir izdevīga. Nu, viņi izlasīs karozīnes no ogumājas, ja tur tagad, nu, kas viņiem patīk no tiem reformistiem. Vai tas ir ok pašiem reformistiem, nu, man ir grūti pateikt, jo, nu, tad tur būs tā, šito neņemam, šito ņemam, savu, nu, sarakstā un tā, un tādēļ, bet, nu, cita lieta, ka, nu, laikam cilvēki sapratuši, ka savādāk viņiem vispār nekas nesanāk. Tādēļ, nu, ņemot vērā, nu, kā lai tā saka, ciniski sakot, ir tā, ka ņemot vērā, ka vienotībā netrūks tiekšējo grupējumu. Un reforma partija ir pārbagāta ar iekšējiem grupējumiem, kas savstarpēji nesatiek. Nu, tad viņi tur varēs iet rotaļās un lieldienu šūpo olu ripināšanā uz nebēdi. Jā, tādēļ, nu tā.
Garlaicīgi
nebūs.
Jā. Paldies par pirmdienas rīta komentāru laikraksta dienas žurnālistam Āram Zandaram.
Paldies tev.